Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak 5. jul obilježavaju sljedeće vijesti. Ranjen šef srpskih poslanika u kosovskom parlamentu. Van Rompuy počeo balkansku turneju. Sud u Londonu danas o izručenju Ejupa Ganića. Turska zaoštrava odnose sa Izraelom. Kakve su reakcije u Crnoj Gori na odluku Beograda da javnosti nepoznat Milutin Mićović iz Nikšića bude predstavnik srpske dijaspore? Zoran Lakušić i Momčilo Vuksanović.
Izbor gospodina Mićovića mislim da predstavlja jedan dobar izbor, jer gospodin Mićović ne pripada ni jednoj političkoj grupaciji u Crnoj Gori i on je jedan poznati pjesnik koji je prepoznatljiv i u Crnoj Gori, a i izvan Crne Gore.
Za izbor nismo bili obaviješteni, niti iko iz Srpskog nacionalnog saveza je učestvovao u tom izboru, niti znam da je bilo tog izbora. Po mojom mišljenju je izbor izvršio Mlađan Đorđević, savjetnik iz kabineta Tadića.
Poslušajte najnoviji turistički raport sa Budvanske rivijere, prodavac na Svetom Stefanu.
Ova godina loša, ova godina je jako loša. Prvo, manji broj turista ima u odnosu na prošlu godinu ovo vrijeme. To je moja neka procjena. Ali ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje prvne, nešto kupuju.
Iznenađenjima na mundijalu najviše su se radovali vlasnici brojnih crnogorskih kladionica, dok su oni koji su se kladili najčešće uzdisali. Šta vam uoči utakmica Holandija-Urugvaj i Španija-Njemačka savjetuje popularni Šofro?
Mislim da uopšte nije Holandija velika favorita, kao što se misli, da će to biti jedna teška utakmica koja će da gravitira oko X-a. Za nekog ko bi volio da proba iznenađenje ili X ili konačni prolaz druga, po meni je tu Španija jasan favorit, tako da jedinica vrijedi preko 2.50, tako da je to predlog za taj meč što se golova tiče 2-3.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef poslaničkog kluba Srba u kosovskom parlamentu Petar Miletić ranjen je jutro s hicem iz vatrenog oružja u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Nalazi se u bolnici, ali njegov život nije u opasnosti. Na Miletića je ispaljeno najmanje 4 metka, od kojih ga je jedan pogodio, izjavio je portparol kosovske policije za region Mitrovice Besim Hoti, koji je dodao da imaju opis napadača i da je istraga u toku. Skupština Kosova osudila je napad na Petra Miletića. Predsjednik parlamenta Jakup Krasnići tokom rasprave optužio je Beograd da stoji iza posljednjih događaja u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, kada je poginuo Mesut Džeković, a 11 osoba je povrijeđeno. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy stiže u prvu posjetu Srbije od kada je stupio na dužnost. Dolazim na Zapadni Balkan da potvrdim da stabilnost i evropska integracija ovog regiona ostaju od ključnog značaja za Europsku uniju, izjavio je uoči puta Van Rompuy. Prije Beograda posjetio je Ljubljanu i Zagreb, a potom putuje u Prištinu. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu počinje glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog bosanskog predsjedništva Ejupa Ganića, koga Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima nekadašnje Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Turska je zatvorila nebo za izraelske vojne avione i traži od Tel Aviva da se izvini za majski upad na turski brod u humanitarnom konvoju za Gazu. Kako prenosi list Hurijet, ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu upozorio je da će, ukoliko se Izrael ne izvini zbog napada, Turska prekinuti veze sa tom zemljom. Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio kako se njegova zemlja neće izviniti zbog upada na turski brod u međunarodnim vodama. Američka državna sekretarka Hillary Clinton po dolasku u jednodnevnu posjetu Gruziji izrazila je podršku Washingtona Tbilisiju. Nastavljamo da kritikujemo aktivnosti Rusije koje nam se čine lošima. Invazija i okupacija Gruzije su na vrhu te liste, istakla je Clintonova. Ona je dodala i kako se Sjedinjene Američke Države zalažu za priključenje Gruzije NATO-u. Još jedna vijest. Pripadnici policije od jutro su raspoređeni na ulicama glavnog grada kineske oblasti Xinjiang u Urumqiju na prvu godišnicu međuetničkih sukoba. Sukobi su izbili između Ujgura, većinskog muslimanskog naroda u provinciji Xinjiang, i Hana, većinskog stanovništva Kine. U Urumqiju je, kako izvještavaju reporteri, neobično mirno, a vlasti su savjetovale Ujgurima da ne izlaze iz svojih kuća.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izbor javnosti nepoznatog Milutina Mićovića, književnika iz Nikšića, za člana Skupštine dijaspore i Srba u regionu, čiji je zadatak izrada strategije zajedničkog plana djelovanja, oni koji Srbiju doživljavaju kao maticu, povod je za reakcije u Crnoj Gori. U prilogu Petra Komnenića najprije ćemo čuti visokog funkcionera Nove srpske demokratije, Gorana Danilovića.
Mi dakle u Novoj srpskoj demokraciji ne znamo postupak na osnovu kojega se biraju predstavnici Srba iz regiona, nismo sa njim upoznati, ali pretpostavljamo da je to isti princip u svakoj od zemalja, iako dakle nijesmo bili u toku, imamo gospodinu Mićoviću vrlo lijepo mišljenje. Ponavljam, nijesmo upoznati sa procedurom, ne znamo pravila po kojima se konstituiše skupština, ali u svakom slučaju u ovom trenutku teško da možemo nešto više reći. Vjerujemo da je istovjetan princip za izbor predstavnika Srba iz zemalja regiona.
Državni sekretar u Srpskom ministarstvu za dijasporu je podgoričkim vijestima kazao da ne zna po kom je osnovu Milutin Mićović pozvan da predstavlja Srbe iz Crne Gore, dok je u preslužbi istog ministarstva tom dnevniku rečeno da su predstavnici birani demokratskim putem iz redova najbrojnije organizacije u svakoj od zemalja. Predsjednik udruženja Vasojevića Zoran Lakušić međutim kaže da je Mićoviću preporuka upravo to što ne pripada ni jednoj brojnijoj političkoj organizaciji u Crnoj Gori.
Gospodina Mićovića za predstavnika Srba Crne Gore za dijasporu mislim da predstavlja jedan dobar izbor, jer gospodin Mićović ne pripada ni jednoj političkoj grupaciji u Crnoj Gori i on je jedan poznati pjesnik koji je prepoznatljiv i u Crnoj Gori, a i izvan Crne Gore. I smatram da svojim činjenjem u samom tom odboru da će dati puni doprinos i da će autentično predstavljati one zahtjeve Srba koji su u Srpskom nacionalnom okupljenom kod Srpskog nacionalnog savjeta.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović kaže da ne može reći ni da je zadovoljan, niti da je nezadovoljan izborom Milutina Mićovića za člana Skupštine dijaspore i Srba u regionu.
Za izbor predstavnika Crne Gore za Skupštinu dijaspore nismo bili obaviješteni, niti iko iz Srpskog nacionalnog savjeta učestvovao u tom izboru, niti znam da je bilo tog izbora. Po mom mišljenju je izbor izvršio Mlađan Đorđević, savjetnik iz kabineta Tadića. To imam neke informacije koje su neprovjerene, ali ja mislim da su tačne. I drugo, nemam nikakav komentar u vezi sa tim. To je čovjek koji radi u kulturi, koji je prepoznati toliko koliko radi u kulturi. Nemamo namjeru da pravimo bilo kakve incidente kad se tiče tog izbora.
Milutin Mićović danas nije odgovarao na naše pozive. Premijer Milo Đukanović je ranije u izbornoj kampanji optužio Mlađana Đorđevića, savjetnika srpskog predsjednika, koga pominje Momčilo Vuksanović, da se miješa u unutrašnje političke procese u Crnoj Gori i da je ključno doprinio objedinjavanju opozicije, što su sa druge strane demantovali. Skupština dijaspore i Srba u regionu formirana je na osnovu zakona koji je lani donesen u Beogradu i koji je vlast u Podgorici oštro kritikovala, navodeći da Srbija na taj način namjerava da se upliće u unutrašnje stvari drugih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nastavljamo aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Podgorici je zvanično zatvoren dvogodišnji projekat podrške zemljama Zapadnog Balkana za primjenu sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru. Slušamo Esada Krcića.
Primjena sporazuma zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja za zemlje Zapadnog Balkana će značiti zapravo ulazak u evropski prostor otvorenog neba, što znači da otvaranje linija među evropskim destinacijama više neće biti određene međusobnim državnim sporazumima, već će letenje unutar cijele oblasti biti otvoreno za sve. U međuvremenu zemljama Zapadnog Balkana predstoji rad na ispunjavanju uslova za ulazak u sporazum. Hrvatska je okončavši prvu fazu najviše napredovala, a prema riječima koordinatora projekta podrške primjeni sporazuma u zemlje regiona Branka Kočovskog, iza nje je Crna Gora.
Crna Gora je uspjela u zadnjih 6 mjeseci da napravi pravi napredak sa reorganizacijom agencije i pozicije menadžmenta, tako da nadam se da do kraja ove godine i početkom sljedeće godine da će isto tako i Crna Gora završiti prvu fazu ISI agreementa. Isto tako još nekih zemalja iz Zapadnog Balkana imaće mogućnosti da već sljedeće godine završi prvu fazu ISI agreementa.
Projekat podrške je trajao 2 godine, a realizovan je uz podršku Europske komisije, koja je u ukupnim troškovima koji su iznosili skoro 2 miliona eura učestvovali sa polovinom sredstava. O značaju projekta, u koji su pored Crne Gore bili uključeni i Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Albanija i Kosovo, govorio je direktor Crnogorske agencije za civilno vazduhoplovstvo Dragan Đurović.
Ovaj projekat ne samo da je omogućio profesionalnu obuku operativnog personala, već je veoma mnogo i identifikacije nedostataka u pogledu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva, odnosno nacionalnih zakonodavstva sa pravnom tekovinom Europske unije. Implementacija ovog sporazuma je samo jedan od niza koraka koji je Crna Gora odlučna da sprovede ka ispunjavanju europskih standarda na svom putu ka članstvu Europskoj uniji. U tom smislu spremni smo da intenzivno sarađujemo sa svim zemljama u regionu i naravno sa europskim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu uvijek je pratila euforija pasioniranih ljubitelja klađenja, no kao i uvijek nekome je donijela dobitak, a nekome gubitak. Kladioničari kažu da su ovoga puta u plusu, ali ne velikom, dok razočarani igrači pokušavaju da se oporave od silnih iznenađenja i odaberu sigurni fiks za predstojeće polufinalne utakmice. O tome Predrag Tomović.
Sječa favorita u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi presjekla je i nade pojedinih igrača kladionice da bi se mogli opariti, tipujući na već viđene pobjednike tih duela. Čak i najiskusniji među njima, profesor pravnog fakulteta Blagota Mitrić, ovoga puta omanuo u procjeni krajnjeg ishoda utakmice u kojoj je poražen višestruki svjetski prvak Brazil.
Argentinu sam pogodio jer sam Argentinu do 3+, a Ganu od 0 do 2, ta sam 2 pogodio. A Brazil sam promašio i ko je bio četvrti par? Španija, dobila Španija. Eto, znači od 4 promašio sam Brazil, to je najlakši par.
Mnogi su, kao i popularni Baćo, uzaludno uzdisali čekajući preokret u mečevima koje su igrali Brazil i Argentina. Igrači kažu da su od poraza favorita najviše profitirali vlasnici domaćih kladionica. Sportski novinar Nebojša Šofranac također misli da je kladionicama krenulo od četvrtfinala i poraza Brazila u meču protiv Holandije.
To znam da su stvarno mnogi pali na taj meč, da su ga mnogi igrali baš tako na Brazila, ne na golove. To sigurno, što god da govore iz kladionica. A što se tiče Argentine i Njemačke, malo umjernija situacija, ali isto znam da su bile neke jake uplate na Argentinu. Znači tu je kvota bila jaka, preko 2.30, tako da ne znam je li bilo baš masovnih uplata, ali jeste jakih, jer na takvu kvotu se igra single sa 100 ili 200 eura ili više.
Slično misli profesor Blagota Mitrić.
Da su kladionice na velikom dobitku, jer kada je ovaj mali gubitak za igrača 5 eura, 10 eura. Ali kad igra te tijave igrača, pa te uvali kladionica, ono to je za dobitak veliki za kladionicu. Tako da su kladionice super prošlo.
Kladioničari su od početka prvenstva u Južnoj Africi u plusu, ali su priče o zgrtanju velikih para pretjerane, kaže Nino Radošević, glavni menadžer kladionice Lob.
Nije to tako kako igrači kažu, eto kladionice su pune i tako dalje i tako dalje. Vjerujte da u početku kada su rezultati bili relativno dobri za kladionice, mi smo relativno loše prošli. Igrači su postali, da kažem ovako, mangupi po znacima navoda, što na golove, što na kartone, što prolazi dalje, ne prolazi dalje, prolazi grupu, ne prolazi grupu, strelac ovaj, strelac onaj. Tako da imali smo dosta, zaista dosta isplata i nije to tako bilo kako su mnogi misle da smo dobro zaista prolazili.
Iako prilično istrošenog entuzijazma za nastavak klađenja, igrači su se prema riječima naših sagovornika oporavili igrajući na finale Wimbledona u muškoj konkurenciji u kojem je slavio španski teniser Rafael Nadal. Očekivano, mnogi su tipovali na Rafu i dobili, što ih je izvuklo iz krize i dalo im elana za klađenje na preostale polufinalne i finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu. A kako da odigraju, za naš program ih savjetuje Nebojša Šofranac. Prva prognoza za utakmicu Holandija-Urugvaj.
Mislim da uopšte nije Holandija velika favorita, kao što se misli, da će to biti na teška utakmica koja će da gravitira oko X-a. Za nekog ko bi volio da proba iznenađenje ili X ili konačni prolaz Urugvaja, znači postoji te kvote, nezavisno da li preko penala ili tako, ali možda se igra, to su malo manje kvote, ali u ovom slučaju vrlo dobro, znači da prođe Urugvaj.
Drugo polufinale igraće Španija-Njemačka.
Po meni je tu Španija jasan favorit, tako da jedinica vrijedi preko 2.50, tako da je to predlog za taj meč, što se golova tiče 2-3.
I u kladionici Lobi imaju svoje kalkulacije, ali oni kalkulišu sa tim hoće li klađenje na preostale utakmice svjetskog prvenstva njima uvećati ili umanjiti zaradu. Ponovo slušamo glavnog menadžera Nina Radoševića.
Imamo još 4 utakmice do kraja, zaista može da se promijeni iz korijena sve u ove 4 utakmice. Možemo poći i još malo gore, možemo poći još dolje, eto vidjet ćemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47. U nastavku emisije o ekologiji i turizmu. Mještani sela Zbljevo u okolini deponije pepela i šljake termoelektrane Pljevlja najavili su da će protestovati zbog odlaganja otpada ukoliko im se ne ispune zahtjevi i ne otkupe imanja i kuće u kojima je boravak opasan po život, javlja nam Sead Sariković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svoje su zahtjeve dostavili nadležnim državnim organima i Elektroprivredi Crne Gore. Zbog zagađivanja životne sredine traže da im se obezbijede uslovi za iseljenje iz njihovog sela. U 10 kuća na obodu deponije, pepela i šljake, termoelektrane, život je nemoguć. U još 50 kuća moglo bi se opstati, ali traže nadoknadu zbog nemogućnosti bavljenja poljoprivrednom i stočarstvom. Zato su prije pola godine pokrenuli akciju i ne žele da čekaju jesen na svojim zatrovanim imanjima, kaže Milanko Kečina. On i njegove komšije čekat će strpljivo poziv iz Elektroprivrede još ove i naredne nedjelje.
Mi idemo sasvim na jedan korektnim putem da razgovaramo s njima, da im predočimo sve stanje, mada oni to znaju, ali kriju. U svakom slučaju, ako ne budu htjeli, ima predloga i za neke štrajkove koji bi se odvijali, pošto imamo kapelu u groblju, tu bi se zatvorili ljudi i štrajkovali. Glazi. To je jedan način opasa, vrlo predočit ćemo im sve, pa ćemo vidjeti kad budemo razgovarali sa njima. U svakom slučaju, a sve zavisi od ishoda razgovora.
Kečina smatra da bi se po sili zakona mještani dijela sela Zbljevo morali iseliti, sve i da to ne žele.
U srećnim zemljama se prvo ljudi isele, pa se očisti se teren, pa se onda grade takvi objekti. Da vi znate koliko je tu gama zračenja i ostale stvari, imamo mi tu papira dosta koje ćemo podnijeti kad bude trebalo, mi smo totalno ugroženi. A preko 50% stanovništva je umrlo od najgorih bolesti tu isto. Ne moraju da nam i otkupe čak, nekam daju u okolini grada na istoj udaljenosti određenom količinu imanja, određenom kvaliteta i mi smo zadovoljni tim.
Ekolog Dejan Miličić iz nevladine organizacije Opstanak smatra da su poljoprivredni proizvodi iz Zbljeva i okoline opasni po zdravlje ljudi i da bi se makar zbog toga moralo izaći u susret zahtjevima mještana.
Mi se bore već četvrt vijeka i naravno sa podizanjem građanske svijesti da je došlo do toga da se ljudi bune, da žele svoja prava, da žele da dišu slobodno. Oni ne mogu da prodaju svoje mliječne proizvode, njihova stoka ako slučajno ugazi u tu vodu, ona će koža će joj se oguliti, tako dalje, uginuće i tako dalje, oboljeće. U svakom slučaju, država treba samo da se pridržava zakona koje donosi. Proizvodi sa tog područja ne mogu biti konkurentni na tržištu, oni nisu zdravi.
Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Enrico Malerbo ranije kazao medijima da se u njegovoj kompaniji analizira i priprema strategija za deponiju pepela i šljake. Od njegove izjave prošlo je već 2 mjeseca, a osim popisa imovine koji je radi procjene vrijednosti uradila opština Pljevlja, učinjeno više nije ništa. Kad dunu vjetrovi, Kečine i njegove komšije oči ne mogu otvoriti od otrovne prašine, kaže on. ali oči ne bi smjele zatvarati nadležni, smatra.
Jalovište se puni, jer oni ne mogu da osposobe drugo jalovište bar za 4-5 godina, da ga osposobe da bi ga počeli koristiti. I ovdje će se puniti najmanje još 4-5 godina sigurno. Ona ide sada u visinu, već je možda i 20 metara u visinu otišlo, to Bože sačuvaj, neke kaskade, neka korita prave pa ih nasipaju pa. Mi sada ne branimo rad šljakišta, ali mi hoćemo naše iseljenje. Zdravo, nek oni rade šta hoće sa šljakištem, nek ga pune, nek ne pune.
Ekolog Dejan Miličić.
Mislim ćemo jednog dana doći svi u doći ćemo stati da svi tražimo od države neko rješenje da se iselimo poput nekih rudnika u Montani ili nekih mjesta na sjeveru, na sjeverozapadu Amerike i tako dalje.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Slijedi priča iz turizma na nekada najekskluzivnijem ljetovalištu u Crnoj Gori. Jul protiče u građevinskim radovima. Uz same plaže su iskopine, bageri i građevinski radnici, a privatni izdavaoci soba nezadovoljno vrte glavom na pomen turističke zarade ovog ljeta. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Privatni stanovdavci u Svetom Stefanu već godinama trpe posljedice zatvorenog Grad hotela, problema sa prilazom na plažama i građevinskim radovima koji se izvode čak i u julu. Danas se na svetostefanskim plažama najčešće čuje ruski jezik, a kolika je julska posjeta pokušavamo saznati u agenciji Cipa Travel, koja dugo godina posluje na ovom dijelu Budvanske rivijere. Pero Ivković.
Pa ovo je početak jula, možemo reći ono što ja imam informacija od kolega da je to možda nešto bolje nego prošle godine, koja inače nije bila sjajna, nekih 15-20% bolje. U svakom slučaju je rano pričati o nekim krajnjim rezultatima i naše očekivanja su sigurno da ta sezona pređe na onu čuvenu službenu statistiku od 3-4%, pa da to bude 20-30%, a eto, idu nam na ruku i nažalost neke situacije u okruženju, konkretno u Grčkoj se dešavaju i neki nemiri događaji koji nama idu na ruku.
Nestanak Svetog Stefana sa turističke mape, ali i očekivano krizna turistička godina oslovili su da cijene više nisu na nivou nekadašnje svetostefanske ekskluzivnosti.
Cijene u privatnom smještaju u regiji Svetog Stefana su otprilike nešto slične budvanskim cijenama, blago veće. Možemo sad početkom jula naći krevet za nekih 15 eura do 20 najviše, a već u glavnoj sezoni je to možda nekih 15 do 25 eura. Može se naći i manje i niže, znači može i za 10 i za 12, tako da gledamo da obezbedimo svakom gostu smještaj za njegov džep.
Tačne brojke agencijskih gostiju sabirat će se krajem ljeta, no na primjeru agencije Cipa Travel prednjače istočnoevropska tržišta. Pero Ivković.
Interesantno je da imamo jedan veliki miks ove godine. Ima do duše Rusa nešto manje nego ranijih godina, ali imamo Poljaka više, imamo Rumuna više, imamo Italijana više ove godine za sad, znači do ovog dijela sezone. Mislim da ima Litvanaca, Estonaca, to su uglavnom autogosti, ljudi koji se odlučuju na takvu vrstu avanturizma, ali u svakom slučaju su vrlo zahvalni i korektni kao gosti.
Što kažu prodavci u Svetom Stefanu?
Nemojte nas, mi smo i umorni i od sunca i od svega, bolje ove koji dolje uživaju i odmaraju, pa nisu. I evo tu došli malo, nema od ovoga ništa.
Najčešće gosti su Rusi, to je definitivno, a jedini kupci.
Cenkaju li se?
Kako, neki pitaju za cijenu i cenkaju se, a ima i oni koji, koliko im se kaže cijena, toliko je plata.
Ja vam onda,
Krašom. Vi koji živite od turizma, zapravo najbolje znate kakva je sezona.
Ova godina je loša, ova godina je jako loša. Prvo, manji broj turista ima u odnosu na prošlu godinu u ovo vrijeme. To je moja neka procjena sad. Mada ima tu dosta Rusa koji su imaju svoje stanove i kuće svoje puni, nešto kupuju i tako.
Vašarska prodaja i dileri privatnog smještaja su posljednjih godina dio turističke slike Svetog Stefana, pa su u Crnogorskom turističkom udruženju ove godine uveli jednu novinu kojom će se pokušati izboriti sa nelojalnom konkurencijom. Pero Ivković, Cipa Travel.
To je praktično umrežavanje svih turističkih punktova, turističkih agencija, turističkih organizacija u cijeloj Crnoj Gori. Na taj način bi povezivanjem omogućili turisti na bilo kojem od tih punktova da dobije kompletnu informaciju od strukture kapaciteta do cijena kapaciteta bukvalno u cijeloj Crnoj Gori. Znači, nevažno da li je čovjek ušao strane Debelog Brijega, može dobiti informaciju o Kolašinu, o Lucinju ili je to već uradio na nekom punktu u Budvi ili bilo kojoj agenciji. Na taj način pokušat ćemo da budemo barem pola koraka ispred dilera. Ako dobijete adekvatnu informaciju na vrijeme, imat ćete mogućnost da izbjegnete vjerovatno jedan dio te nekakve ponude sa ulice, tako što ćete gostu dati informaciju prije njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I sam kraj rezervisali smo za svjetsku scenu. Umjereni konzervativac Bronislav Komorowski novi je predsjednik Poljske. Pobjedio je kandidata desnice Jaroslava Kaczyńskog, ali sa manjom razlikom nego što se očekivalo. To bi prema analitičarima moglo da znači da će aktuelni premijer Donald Tusk u najavljene nužne reforme ići opreznije u susret lokalnim i parlamentarnim izborima 2011. godine. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Pobjeda Komorowskog je za tržište pozitivan znak, saopćila je poznata investicijska bankovna grupa Goldman Sachs. Ipak reforme neće biti brze kako se očekivalo, jer se primiču lokalni i parlamentarni izbori, ocjenjuju eksperti ove organizacije. Poljska ima značajan budžetski deficit, visoke javne dugove, zdravstveni sustav je u totalnom kaosu, a mirovinski sistem je neefikasan. Promjene penzijskog sustava mogle bi pogoditi poljoprivrednike, učitelje i rudare. Predsjednik može staviti veto na mnoge zakone. Pokojni Lech Kaczyński, koji je poginuo u avionskoj nesreći u aprilu kod Smolenska, stavljao je veto na neke Tuskove reforme. Najtiražniji poljski dnevnik Front danas je poručio građanskoj stranci koja je na vlasti: sada imate svu moć, pokažite nam što možete. I ostale novine pozivaju Tuska i Komorowskog da provedu najavljene reforme. Očekivanja građana su sukladno njihovim političkim opredjeljenjima. Jedni su zadovoljni pobjedom Komorowskog.
To ne možda uznati za remis, to je jednak.
Pokazao je da je čvrst i političar visoke kvalitete.
Politik visoke klase, stabilne, previdivalne.
Drugi su preplašeni, kao ova stanovnica Varšave. Malo sam zabrinuta. Moj favorit je bio Kaczyński. Nadam se da će u dogledno vrijeme ipak biti na vlasti. Učinit će dobre stvari za Poljsku. Nadam se da će nam pojasniti uzroke avionske nesreće, jer sumnjam da će to učiniti aktualna vlast. Pred Komorowskim su veliki izazovi. Četvrti demokratski izabrani predsjednik od sloma komunizma 1989. trebao bi nastaviti evropsku politiku, jačanje položaja države u evropskoj 27-orici, ali i graditi politiku dobrosusjedskih odnosa sa Rusijom. Čestitke mu stižu iz Evropske unije. Kaczyński, iako je izgubio predsjedničku utrku, dobio je vjetar u leđa. Čak je i svoju eurofobičnost tokom izborne kampanje prilagodio novim aktualnim uvjetima. Čestitajući svom konkurentu pobjedu, svojim biračima je poručio: moramo ih pobijediti i pobijedit ćemo. Poruka je više nego jasna pred lokalne izbore koji se održavaju na jesen, te parlamentarne izbore koji su najavljeni za iduću godinu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Ranjen šef srpskih poslanika u kosovskom parlamentu Petar Miletić. Herman Van Rompuy počeo turneju po Zapadnom Balkanu posjetom Beogradu. Sud u Londonu danas o izručenju bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Turska zaoštrava odnose sa Izraelom pošto je zatvorila nebo i za izraelske vojne avione. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog petog julskog dana. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.